Rubrica Lumea pe scurt în continuare, vorbim despre posibilități alarmante ale supravegherii moderne. Petri Cud scrie pe pagina de web Technocracy News despre un experiment din orașul Guiyang din China, oraș cu o populație de 3,5 milioane de locuitori. Un reporter BBC s-a pierdut intenționat în mijlocul locuitorilor din acel oraș, iar poliția a introdus fotografia lui în programul de supraveghere a orașului. Banca de date are salvată câte o fotografie cu fața fiecărui locuitor din Guiyang. Cu toate că reporterul BBC a avut parte de un avans, poliția a reușit să-l găsească și să-l prindă în doar 7 minute. Dacă ne gândim că poliția a avut nevoie și de câteva minute pentru a merge la locul în care se afla el, aceasta înseamnă că în decurs de doar câteva minute reporterul era deja găsit cu ajutorul camerelor de supraveghere instalate pe străzi și a computerelor. Se spune că Europa trece printr-o criză politică, scrie Andrei Vieru pe contributors.ro. Criza noastră este, după părerea mea, nu de natură politică, ci de natură conceptuală. Europa a trimis la plimbare însă și ideea de limită, de zid despărțitor, de restricție protectoare. Ori, fără limite nu mai poți defini nici măcar o noțiune, ca să nu mai vorbim de proiecte. În particular, nu te mai poți defini nici pe tine însuți. Dând dovadă de inconștiență, Europa a îndrăznit să-și trădeze valorile, începând chiar cu logica, cea care ne permite să gândim categoriile și, în fond, să gândim pur și simplu. Astăzi, cel puțin în Franța, cuvântul logică, la tot pasul, se folosește și este folosit despre orice și oricine. Că se află într-o logică a, ce doriți dumneavoastră, o logică a răzbunării, a prostiei, a lipsei de logică. E dovada clară că în mintea cetățenilor cuvântul logică nu înseamnă mai nimic. O cetate în care orice este aplicabil la orice se prăbușește de la sine. Cazul matematicii corespunde perfect modelului unei astfel de cetăți. Vrând să cuprindă totul, edificiul acestei științe a fost la începutul secolului 20 pe punctul de a se surpa. Pentru a fi salvat a fost nevoie de ziduri. Meritul de a le fi construit îi revine lui Bertrand Russell și altor 4-5 logicieni. Dacă am dat exemplul matematicii, este pentru că științele exacte sunt singurele care se dezvoltă normal. În artă, în științele umane, în economie, ideologia și confuzia dintre valori paralizează tot ce le stă în putere să paralizeze, scrie Andrei Vieru pe contributors.ro. În cartea sa Vârsta credinței, Will Durant scrie: în anul 565, împăratul Justinian a murit, lăsând în urma sa un imperiu puternic. 5 ani mai târziu s-a născut Mohamed, fiul unei familii nevoiașe dintr-o țară acoperită pe 3 sferturi de deșert și sărăcăcios populată pe aici pe acolo de triburi nomade, ale căror bunuri, luate la oaltă, de-abia dacă ar fi putut să garnisească interiorul catedralei Sfânta Sofia. Nimeni nu și-ar fi închipuit pe atunci că în mai puțin de un secol acei nomazi vor cuceri jumătate din Asia Bizantină, Persia și Egiptul în întregime, cea mai mare parte a Africii de Nord, după care se vor îndrepta către Spania. Explozia de cucerire a peninsulei arabice și convertirea unei jumătăți din lumea mediteraneană este cel mai grozav fenomen al istoriei medievale. În introducerea la cartea lui Don Richardson, intitulat Secretele Coranului, fostul radical musulman șiit Reza F. Safa formulează următoarele întrebări. Dacă islamul este o religie a păcii, de ce Mohamed a participat la 47 de războaie? De ce în toate campaniile armate la care au luat parte musulmanii de-a lungul istoriei au masacrat bărbații, femeile și copiii care nu și-au plecat genunchiul în fața islamului? Regimul de teroare instaurat de oameni precum Saddam Hussein, Khomeini, Gaddafi, Idi Amin și de mulți alți dictatori musulmani este doar un exemplu din zilele noastre. Dacă islamul este atât de pașnic, de ce sunt în Coran atât de multe versete care îndeamnă la omorârea necredincioșilor și a celor care se împotrivesc islamului? Dacă islamul este pașnic, de ce nu există nici măcar o țară musulmană care să garanteze libertatea religiei și a exprimării? Nici măcar una singură. Dacă islamul este pașnic, cine insuflă această violență cumplită sutelor de grupări islamice din întreaga lume care omoară oameni nevinovați în numele lui Allah? De la întemeierea statului Israel, oameni precum Gaddafi și Osama Bin Laden au scos din teacă sabia unei religii care încetul cu încetul invadează lumea. scrie Dan Richardson în cartea, scrie fostul musulman radical șiit Reza F. Safa în introducerea cărții The Secrets of the Koran, Secretele Coranului. Lumea vestică celebrează tot mai evident anticreștinismul. Premiul Oscar pentru cel mai bun film a fost primit de un film fantezie în care o femeie se îndrăgostește de un om pește monstruos, are relații intime cu el și apoi îl eliberează. Dr. Michael Heiser face referire la legenda mesopotamiană Apkallu, în care ființe puternice, asemănătoare zeităților, vin din adânc și au legături cu femeile oamenilor înainte de Marele Potop pentru a-și transmite astfel mai departe știința. Aceste ființe sunt descrise ca fiind asemănătoare peștilor. Geneza, capitolul 6, abordează această legendă pentru a descrie adevărata istorie din spatele ei, și anume îngeri căzuți care au relații cu femeile oamenilor. Acest gen de istorie celebrează Hollywoodul și mass media ca fiind o scrisoare de dragoste adresată iubirii adevărate. Cineva a spus în acest context că Nietzsche a acuzat creștinismul în cartea sa Anticristul ca fiind o pervertire a tot ceea ce este bun și sănătos și a făcut apel la o revoluționare a valorilor. Potrivit lui Nietzsche, ideea de moralitate creștină ar trebui înlocuită cu exact opusul ei. Acest lucru îl face și acest ultim film apreciat și premiat cu Oscar. Rod Dreher observă pe blogul lui că povestea este exact opusul basmului Frumoasa și Bestia. Nu dragostea unei femei schimbă fiara, ci dragostea fiarei schimbă femeia. Ea începe să semene cu un pește în final. De ce este Israelul o putere mondială high-tech? Hackerii israelieni sunt considerați cei mai buni din lume, lucru datorat deopotrivă statului, armatei și Mossadului, care promovează Israelul ca mega putere cibernetică, a declarat recent fostul șef al CIA, David Petraeus. În publicația NZZ, Ulrich Schmid îl amintește pe Daniel Cohen, directorul Departamentului American de Securitate RSA Security, care vorbește despre efectul marcant al Holocaustului. Și anume, de atunci, evreii au permanent siguranța personală în minte. Israelul vrea să fie cu un pas înaintea celorlalți. Aceasta este asigurarea lor de viață. Coreea de Sud intenționează să închidă calculatoarele pentru a-i opri pe cei care lucrează ore suplimentare până noaptea târziu, scrie BBC. Guvernul Coreei de Sud introduce o nouă inițiativă care îi obligă pe angajați să plece de la locurile lor de muncă la timp, și anume prin întreruperea alimentării cu energie electrică a tuturor computerelor din birourile guvernamentale în fiecare vineri la ora 20, la ora 8 seara. Sudcoreenii încearcă să oprească o cultură a orelor suplimentare, deoarece are cele mai multe ore suplimentare lucrate din lume. Angajații guvernamentali lucrează în Coreea de Sud în medie 2739 de ore pe an, cu aproximativ 1000 de ore mai mult decât lucrătorii din alte țări dezvoltate. Și la final câteva sfaturi bune. Telefonează cât mai des prietenilor sau trimite-le un SMS pe WhatsApp, pe Facebook, un mesaj. În fiecare zi dă ceva bun cuiva. Iartă-i pe toți cei care ți-au greșit sau care consideri tu că ți-au greșit. Petrece timp cu oamenii în vârstă și cu cei mici. Încearcă să faci cel puțin 3 persoane să surâdă în fiecare zi. Apoi, ce gândesc ceilalți despre tine nu este treaba ta. Serviciul tău nu va avea grijă de tine când vei fi bolnav. Prietenii tăi și familia da, așa că păstrează legătura cu ei. Și la final, nu ură pe nimeni, chiar dacă ai motive. Dumnezeu nu este ură, ci Dumnezeu este dragoste. Aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi.